barnaamijka dhalinyarada maan.
Waan u wanaagsan dhegaystayaal, halkani waa Washington, kusoo dhawaada idaacadda duhurnimo oo idinka imanaysa laanta afka Soomaaliga ee V O A. Waad ka dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 19:22 iyo 23 mitirban iyo FM-yada Geeska Afrika.
Duhur wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiin, waa Khamiis bisha May 12 sanadkuna waa 2016. idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maantana waxaa halkan idinkala socodsiinaya anigoo ah Aashi Ibraahim iyo Ismaaciil Xuseen Farjar.
Qodobada aan idinku haynana waxaa ka mid a warbixin ka hadlaysa dhalinyarada Soomaaliyeed oo ka hadlaysa micnaha ay ugu fadhido maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15 May oo fooda inagu soo haysa.
dhalinyaradii ashwaacil mar walba waxaan jecelnahay inaan heehalkoodii iyo sharaftii ay gaarsiiyeen soomaalida iyo midnimada ay soomaalida ay gaarsiiyeen inaan gaarno, laakiin waxa weeyaan faqri aad weyn baa hadda u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii hore ee Soomaaliyeed ee ashwaacil.
Waxaan sidoo kale idiin haynaa xubintii aan kaga hadli jirnay waxyaabaha ugu hadalahaynta badan baraha isgaarsiinta bulshada, sidoo kalena dhinaca heesaha barnaamijka kama marna.
codkaasi nimcay yaasiina goordho ayuu idiin soo socdaa. sheekooyinkaasi iyo qodobo kaleba waxaad kaga bogan doontaan inta barnaamijka dhallinyarada maanta uu socdo. marka horese qodobo ka mid a warkii dunida aan idin kormarro. Maraykanka ayaa la filayaa inuu geeyo dalka Romaaniya nidaamka ama nidaam difaaca gantaalada ah, kaas oo ku kacaya adduun gaadhaya ilaa 800 milyan oo dollar. Maraykanka iyo NATO ayaa labaduba caddeeyey inaan nidaamkan cusub ee difaaca gantaalada ahi aanu ahayn mid loo geeyey halkaas in uu waxyeello u geysto dalka Ruushka ama uu abuuro daandaansi.
Qarax weyn oo maalintii Arbacada ee shalay ka dhacay magaalada Baqdaad, iyo wararka sheegaya in kooxda Daacish ay ku sii siqayso magaalada bartamaha ku taalla ee Homs ayaa sii xoojiyey khataraha isa soo taraya ay kooxdu yeelanayso. Kooxda la socota xaaladda xuquuqda aadanaha ee dalka Siriya ee xarunteedu tahay dalka Britain ayaa sheegtay Arbacadii shalay in maleeshiyada kooxda Daacish ay jareen waddo muhiima oo deegaanka qadiimiga ah ee Balmeyra ku xirta caasimad goboleedka. Kooxda Daacish ayaa waxaa deegaanka Balmeyra bishii Maaj ka saaray askarta dowladda oo ay garab siinayaan kuwa Ruushka.
duhur wanaagsan idilahaan tiinba halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee V O A Washington idinka imanaysa Caasha. waxaan filayaa 15 May baa soo socda.
Waxaba naga xigta 2 maalin anu maleynayaaba foodday nagu soo haysa, wayna soo dartay
foodday nagu soo haysa, kaabigay taagan tahay sooma
aad iyo aad.
Dhalinyaradu xilligaas oo kale waxay sameeyaan in badan xusus kala duwan, waxaana aad dib loogu noqdaa saan filayo taariikhihii hore ee ururkii S Y L
xoriyadda Soomaaliya usoo halgamay
deegaano badan oo Soomaalida ah. ayaan filayaa inuu dee intii Soomaaliyeed xilliga doonaysay inay isu keenaan.
Waa gartay marka ururkaasi waa ururka keliya ee dhalinyarada Soomaaliyeed meel kasta ay joogto ay ku faanto, waxayna ahayd dhalinyaro aad u da'yar oo is-urursatay oo wax weyn ka bedelay taariikhda Soomaaliya.
Marka fariinta ugu weynay muujinayeen ilaa hadda dhalinyarada ku xusuusto waxaa ka mid a in haddii dhalinyarada rool la siiyo oo ay helaan fursado ay kaga qayb galaan meelaha talada ama miisaska lagu gaadhayo, in ay iyaga ku dhowdo isbeddel horseedi karaan. taasina waa ta ilaa iminka keentay in magacoodu sii jiro.
waa garta aad iyo aad.
marka qaar ka mid a dhalinyarada ayaa xilligan waxay isu abaabulayaan in ay xuska maalintaas u diyaar garoobaan. marka wariyaha V O A magaalada Gaalkacyo ayaa qaar ka mid a dhalinyarada la sheekaystay, wuxuuna bal weydiiyey sida uu arkaan. marka warbixintan kooban oo qayb ka mid aynu maanta sii deyn qaybta labaadna berisii deynayno ayuu inoo soo diray.
waa barnaamij gaara oo aanu kaga hadlayno dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku hoos noolaa dagaalla siyaabo kala duwan uga jiray dalka. waxa ay uga dhigan tahay xuska maalinta 15 May oo ah maalin loo asteeyey dhalinyarada Soomaaliyeed oo hoggaanka u ahaa xornimo doonkii Soomaaliyeed.
dhalinyaradii ashwaacil mar walba waxaan jecelnahay inaanu heehalkoodii iyo sharaftii ay gaarsiiyeen Soomaalida iyo midnimada ay Soomaalida ay gaarsiiyeen inaan gaarno, laakiin waxa weeyaan faqri aad weyn baa hadda u dhexeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii hore ee Soomaaliyeed ee SWL
waxay ugu dhigan tahay arrin aad u qiimo badan ayay ugu dhigan tahay 15 May dhalinyarada gobolka Midow gaar ahaan degmada Galkacyo
qalbigooda nadiif aha Soomaalinimada caam ahayd waxaa la isugu iman jiray dadka isku keeni jiray midabka Soomaalinimada
muhiimadda ay u leedahay 15 May dhalinyarada Soomaaliya u leedahay xaqiiqdii ma aha mid qarsoon balse waxay muujinaysaa maalintaas in dhalinyaradu isku yimaadaan forumyo ay sameystaan maalintaas ay ka hadlaan war maxaa noo hirgalay intan sanadkan
haddaba qaybta hore ee barnaamijkeenan waxaanu uga hadlaynaa sida ay muhiimka ugu tahay dhalinyarada xusuusinta dhalinyaradii SYL dhalinyarada gobolka Mudug ayaa wada qabanqaaba ay ugu diyaar garoobayaan xuska maalinta dhalinyarada Soomaaliyeed oo ku beegan 15ka bishan aynu ku guda jirno VOA Atlantida afka Soomaaliga gaar ahaan barnaamijka dhalinyarada maanta ayaa qaybaha dhalinyarada gobolka waxa uu la wadaagay waxa ay uga dhigan tahay dhalinyarada Soomaaliyeed ee xuska 15ka May gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ee Puntland Jacfar Yusuf Abdalle ayaa ka warramaya waxa ay ka baran karaan dhalinyaradii gobolnimadoonka ahayd ee SYL
dhalinyaradii SYL mar walba waxaan jecelnahay inaanu heekalkoodii iyo sharaftii ay gaarsiiyeen Soomaalida midnimada ee Soomaalida ay gaarteen inaan gaarno laakiin waxa weeyaan faqri aad weyn baa hadda u dhaxeeya dhalinyarada Soomaaliyeed iyo dhalinyaradii hore ee Soomaaliyeed ee SYL insha Allah waxaan rajayn doonaa duco la idmo maalin maalmaha kamid ah sifahoodii iyo wanaagoodii iyo heegalkii iyo gobolnimadii iyo isku duubnimadii ee Soomaaliya gaarsiiyeen insha Allah maalin maalmaha kamid ah ayaa imaan doona kuwo iyaga la mid ah ama ka fiicanba insha Allah rajaynaa in yimaada waxay ahaayeen niman aad iyo aad qaali u ah mataqaana qaarkoodna ay kasoo jeedeen gobolka hadda aan ku noolahay ee Mudug
Maxamed Cabdi Cilmi oo ka mid ah dhalinyarada Gaalkacyo ayaa xuska maalintaasi u arka mid ku weyn dhalinyarada maanta joogta
runtii dhalinyaradii SYL waxay ahaayeen dad taariikh leh qiimo leh muwaadinimada ay ku weyn tahay runtii qiimahaas inta ay leedahay ayuunbay dhalinyarada gobolka Mudug ku tixgelisaa oo ay qiimihii shalay ayuunbaan abaal uga dhignaa inaan hadaladooda iyo taariikhdooda iyo waqtigooda ayaan hayno ama laga sheekeeyo xaflada la isugu yimaado oo damaashaado dabadeedna taariikhdii meeshaas aan ugu jagno marka waxyaalaha ay ugu dhigan tahay waa labadaa firqay
Aydiid Maxamed Cali Xasan gudoomiyaha dhalinyarada gobolka Mudug ee Galmudug ayaa isxasuusinta dhalinyaradii SYL tilmaamay inay tahay mid muhiim u ah da'yarta maanta joogta
muhiimadda ay u leedahay 15 May dhalinyarada Soomaaliya u leedahay xaqiiqdii ma aha mid qarsoon balse waxay muujinaysaa maalintaas in dhalinyaradu isku yimaadaan forumyo ay sameystaan maalintaas ay ka hadlaan war maxaa noo hirgalay intan sanadkan maxaa caqabadaha hortaagan maxaan qaban karnaa sanadka soo socda muhiimadu ay leedahay waa intaas wixii lasoo qabtayna la ammaano wixii lagu guuldareystana dib loo fiiriyo oo lagu sameeyo jumeeyid waxa soo socdana laga qorsho tago caqabadaha dhalinyarada haysata laga hadlo faa'iidooyinka iyo heshiisyada ay dhalinyaradu leedahayna laga hadlo faa'iidada ay leedahay waxa isleeyahay waa midaas
xafladaha la isku xasuusinayo hormuudkii xornimadoonka Soomaaliyeed ee SYL ayaa da'yarta maanta looga sheekeeya taariikhdii halgamaayaasha iyo kaalintii ay bulshada ku dhex lahaayeen iyo sida looga doonayo dhalinta maanta joogta inay qaadaan tallaabo ay uga dayanayaan 13-kii dhalinyarada ahayd ee SYL Yurub Cabdulqaadir Sheekh Cali ayaa isu imaadka dhalinyarada qabta mid maanka dhalinyarada wax ka taraysa
waxa aan u fasayno oo aan u taaganahay waa arrimo 15 May inaan u fasnaano waxay tahay si aan ugu bayano oo aanan hilmaamin inay jirtay 15ka May taariikhdii ahayd dhalinyarada Soomaaliyeed xilligaasi ay ahaayeen dad sameeyey wax ku dayasho mudan aanu doonaynana inaan ku dayano aanu uga gudubno maanta meesha aan taaganahay oo aan uga gudubno Soomaalinimo sax ah iyo dhalinyaronimo sax ah oo aanu ku doonayn inaan ku badbaadino dalkeena iyo deegaankeena iyo dowladdeena
wariyaha v o a magaalada Gaalkacyo ayuu ahaa Cabdiwaaxid Macalin Isaaq oo warbixintaasi ku eegayay maalinta 15ka May oo fooda nagu soo haysa qayb kale oo ka mid ah haddii aad leedmo barnaamijka dhalinyarada maanta ee biri ayaad ku maqli doontaan haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka baraha bulshada waxyaabaha ugu hadalhay inta badan waa kan wariyaha v o a magaalada Laascaanood Cabdikariin Olol
qodobka ugu horeeya aynu ku soo qaadan doonaayo wuxuu yahay haweeney u dhalatay waddanka Australia oo soo jiidatay baraha bulshada iyo mareegaha wararka lagu daabaco, iyadoo haweeneydaasi bilooyin ka hor baraha bulshada si weyn ula socosiin jirtay xaaladdeeda uur ay leedahay. Hooyadana oo lagu magacaabo Keen oo kasoo jeeda magaalada Beert ee galbeedka Australia ayaa dhashay 5 caruura, kuwaasoo muddo badan ay saadaalinayeen, iyadoona kumanaan kun oo dad ay ugu jiraan baraha bulshada si weyna loogu soo qaadan jiray xaaladdeeda iyadoo dadka la socodsiin jirtay. Kim ayaa caruurtani ku dhashay caafimaad qab, waxayna sheegtay inay rajaynaysay inay dhasho 6 caruura, balse ay haatani umushay 5 caruura oo keliya. Kim oo saaxiibo badan ku dhex leh baraha bulshada ayaa sheegtay in dhalmadeeda ay la wadaagayso asxaabteeda baraha bulshada sida weyn u isticmaala si ay ugu hambalyeeyaan. Ayay baraha bulshada waxay soo dhigtay sawiro caruurtii ay dhashay. Waxaan ku faraxsanahay inaan dhalo caruurtani. Saaxiibo badan oo dunida dacladeeda jooga oo aanu baraha bulshada ka isticmaalo ayay tiri waa inay isoo hambalyeeyaan. Waxyaabaha ugu xiisaha badan ee dadku ay ka hadleen toddobaadkan sida weyna loogu soo qaatay baraha bulshada ayaa waxaa ka mid ahaa:
Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu, magacaygu waa Maxamuud Salaad Maxamed. Baraha bulshada ku kulanto isbuucan waxaa aadka loo hadalhayaa saynisyahankii ugu daada yaraa 13 jirka, kaasoo sameeyey luga artificiala isagoo markaana lagu casimay aqalka cad ee looga aanuumiyo waddanka Mareykanka. Saynisyahankan 13 jirka ee u dhashay waddanka Ghana ee galbeedka qaaradda Afrika, waxaa magaciisa loogu magacaabaa Simon Peter Frimborn, waxa uu sameeyey lugo artificiala isagoo da'da yar 13 jirka ah. Uu arrinkani ku kacay iyadoona ay dhammaan dadka ku kulma baraha bulshada sida Facebook, warbixintana ay noqotay mid aad looga hadalayo. Warbixintana waxay noqotay warbixin aad u cajiib gelisay dhammaan dadweynaha ku dhacan barta Facebook ama baraha bulshada, iyadoona ay noqotay wiilkii koowaad 13 jira ee sameeyey luga artificiala, dadkana ay noqotay warbixintani mid aad ay uga yaabeen. Barnaamijkan waxaa kaloo la socday wareysi laga qaaday dadka si ay lugahooda u isticmaalaan, ayagu ay qaadeen wareysiyadan ay qaadeen lugahooda ay macallimiintooduna aad uga yaabeen kartida caruurtani. Waxa ay keenaysaa in dadkii ay ku ogaadaan balqaabka lugahan artificialka loo sameeyey, sababaha ku dhalisayn caruurtan da'da yar 13 jirka ay fikraddan halabuurkan ay sameeyaan.
Baraha bulshada sida weyn looga hadlayay toddobaadkan ayaa waxaa ka mid ah koobka ee qaaday Lister, waxayna uga hadleen siyaabo kala duwan. Qaarkood ayaa waxay ku tilmaameen inay ahayd toddobaadkii mucjisada marka laga hadlayo dhanka ciyaaraha.
Awalan ilaahay baa mahadle, magacaygu waa Cabdisalaam Maxamed Khaliif, waxaan ku magac dheeray ugaaska. Waxay ahayd barnaamijkan wixii isbuucan toddobaadkan ugu la yaabka badnaa, iyadoo waxa aadka loo xiiseeyay caalamka wahoriya ama wadamada geeska Afrika ee Soomaaliya wahoriyaalka barnaamijshiibka. Horyaalkaasoo in badan ay tahay 4 kooxood ugu waaweyn masana mucjisada sanadkan dhacday waxay ahayd waxaa ku guuleysatay horyaalkii kooxaan loo fireyn oo sanad 2 sano ka hor kasoo baxday Serbia, kooxdaasoo liyaada Leicester City oo ku ciyaartay stadiumka King Power. Waxaana leeli macalin liyaada Rieri oo ah tababare in badan kasoo shaqeeyay barnaamijshiibka sida kooxda Chelsea. Kubadda Yurub 5 horyaal baa loo qaybiyaa, 4 ka mid ah macallinkaas uu kasoo leeliyay, halka hal horyaal uu kasoo leeliyay macallinkaas. Macallinkaas waa awalan waa markii koobaad uu ku guuleystay horyaal intuu kooxahaas uu dhan leeliyay. Waxaan aad loola yaabay sida mucjisada leeliyay, isma lahayn horyaalka Leicester baa qaadaysa, iyadoo ay kooxo waaweyn oo barnaamijshiibka ka jiraan sida muddo 17 sano ah lama arag koox noocan oo kale ah. Waxaa ugu dhacdaa halabaynta badnaa waa markii koobaad nin carab oo afrikaan uu ku guuleysto. Riyad Mahrez wuxuu u dhashay waddanka Algeria, waa shaashadaha haystay xidignimada uu ku guuleystay yarkaas Mahrez oo ah wadda Algeria.
Intaynu ku kulmi doono barnaamijkan mid la mid ah dhammaantii, waxaan idinkaga tegaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsanyahay wariyaha v o a ee magaalada Laascaanood Cabdikariin Ololah, wuxuuna la socodsiinayay barnaamijka waxyaabaha ugu hadalhay inta badan baraha bulshada toddobaadka. kaalimaha heesaha mar kale haddaan jalleecno ee barnaamijka idinku talagalay haye haye codka waa codadka Nimca Yaasiin iyo Jooqle.
codkaas macaan iyo heestaas haddayn intaas kaga nimaadno halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a. Haatanna waxaan filayaa in dhalinyaro badan iyo bahda xiisaysa dhinaca ciyaaruhu ay diyaar u yihiin in ay maqlaan ama ay sugayeen waxcabaaradanba barnaamijkii aan hadahan oo kale kaga hadli jiray dhinaca ciyaaraha. Axmed Cali Sheekh ayaa nala socodsiinaya.
kulan wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada xubinta ciyaaraha. Kooxaha Newcastle United iyo Norwich City ee horyaalka Premier League ayaa xalay loo celiyey horyaalka heerka labaad ee dalkaasi kadib markii kooxda Sunderland ay 3 kaga adkaatay nadiga Everton. Labadan kooxood ayaa waxa iminka ay leeyihiin 4-30 dhibcood maadaama horyaalka uu ka harsan yahay oo keliya hal kulan, oo xitaa haddii ay badiyaan ay soo gaari karaan oo keliya 7-30 dhibcood. Waxaa sidaasi Sunderland xalay ay ku xaqiijisay in sanadka soo socda ay ka sii ciyaari doonto horyaalka Premier League. Sunderland ciyaarteedii ka sokoo kooxda Norwich City ayaa 4-2 kaga adkaatay nadiga Watford. Ciyaarihii kale ee dhacayna kooxda Liverpool oo marti gelisay nadiga Chelsea waxay ku kala baxeen barbardhac gool iyo gool ah. Kooxda Chelsea ayaa goolka ku hormartay oo ciyaaryahan Eden Hazard ayaa u dhaliyay, hase yeeshee daqiiqadii 29-aad ee ciyaarta ayaa ciyaaryahan Benteke waxa uu goolkii barbardhaca u keenay kooxda Liverpool. Dhinaca kale, Cristiano Ronaldo oo ka tirsan kooxda Real Madrid ayaa ah ciyaaryahanka lacagta ugu badan qaata sanad walba. Dhammaan ciyaartoyda adduunka sida ay shaacisay majalada dhinaca ganacsiga ee Mareykanka ka soo baxda ee la yidhahdo Forbes, xiddigani kooxda Real Madrid ayaa la sheegay in sanadkii uu qaato ilaa $280 million. $30 million oo lacagtaasi ka mid a waa mushaarkiisa, halka $29 million uu ku helo xayiisiimaha uu sameeyo. ciyaaryahan Lionel Messi oo ka tirsan kooxda Barcelona islamarkaana heesta abaalmarinta Ballon d'Or ee xiddiga ugu wanaagsan adduunka ee sanadii 2015 ayaa kaalinta labaad ku jira oo waxaa sanadkii soo gala $77 million. 28-jirkan u dhashay dalka Argentina ayaa qaata $21 million lacag mushaar ah, waxaana sidoo kale $26 million uu ku helaa dhinaca xayiisiimaha. Majalada Forbes ayaa dhinaca kalena waxay shaaca ka qaaday 10 kooxood ee ugu qanisan adduunka, iyadoo qiimeynta la sameynayna ay kaalinta kuwaad ku jirto kooxda Real Madrid oo la sheegay in ay qiimaheedu yahay $3.65 billion. kooxda Barcelona ayaa kaalinta labaad ku jirta oo waxaa lagu qiimeeyey $3.56 billion. kooxda Manchester United oo kaalinta saddexaad ku jirtana waxaa lagu qiimeeyey $3.32 billion. dhinaca kale, macalinkii hore kooxda Chelsea Jose Mourinho ayaa waxa uu shaaca ka qaaday inuu ciyaaraha kusoo laaban doono bisha July ee soo socota, hase yeeshee waxa uu sheegay inaanu ka warheynin wararka la xiriirinaya kooxda Manchester United. isagoo ka hadlayay magaalada Mexico City ee dalka Mexico oo uu joogo arrimo la xiriira ciyaaraha adduunka ayaa tababare Jose Mourinho waxa uu sheegay inaan waxba ka ogeyn in uu heshiis la galay koox. Mourinho ayaa la filayaa in uu kooxda Manchester United ku biiro xilli ciyaareedka soo socda, sida wararka laisla dhexmarayo ay sheegayaan, iyadoo oo tababare Louis van Gaal la sheegay in shaqada laga ciri doono haddii aanu u soo bixin ciyaaraha UEFA Champions League ee xilli ciyaareedka soo socda. Si kastaba, Mourinho waxa uu yiri waan soo laaban doonaa bisha July, hase yeeshee hadda waxaynu joognaa bisha May. Wax koox ah oo aan xiriir la leeyahay ama heshiis la galana ma jirto. ugu dambeyntiina, kooxda Lazio ayaa waxaa la sheegay in ay kulan la qaadatay George Samboli oo ah macallinkii hore ee xulka dalka Chile, iyadoo la sheegay in laga wada hadlay heshiis 2 sano ah oo uu ku noqon doono macallinka kooxdaasi. wargeysyada ka soo baxa dalka Talyaaniga ayaa waxay qorayaan in kulanka labada dhinac si aada la isugu waafaqay, islamarkaana la isku raacay 2 sano heshiis ah balse aan weli la saxiixin. waxaa la filayaa in wadahadallo kale oo dheeri ah ay dhacaan maanta, iyadoo macallinkaasina aad ugu dhow yahay inuu noqdo macallinka cusub ee kooxda Lazio, islamarkaana bedeli doono tababaraha kooxdaasi iyo ciyaaryahankii hore ee Simone Inzaghi. xubintii ciyaarahana waanaga intaas.
aad u mahadsanyahay Axmed Cali Sheekh oo xubinta ciyaaraha inala socodsiinaya. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a casha. dhinacii waxaan filayaa heestii hore hees wanaagsan baad inoo soo qabatay.
mid wanaagsan baan soo qabtaa Ismaaciilo, marba tii dhegahaaga ay kusii dambayso ma dadka u macaan.
maalinba ta ugu dambayso maan xasuustaa
wixii muuqdaa macaanan maqli jiray.
wixii muuqdaa macaan, haatanna maxaad inoo haysa cashay?
waxaan soo qabanayaa cod kaloo macaan oo aad loo jecel yahay, waa fanaanka La Foole.
Amar kaba wixii horeen qabay oo xataa hay daqtaraadii tudda iga dayayso badi dheer gelisay. Wixii horeen qabay oo xataa hay daqtaraadii tudda iga dayayso badi dheer gelisay.
Codkaasi fanaanka Lafoole waxa uu gabagabo yahay barnaamijka dhalinyarada maanta. Waxaan mar kale hawada ku soo noqonaynaa haddii la idmo galabta saacadu markay tahay 4:00. Inta ka horreysa waxaan dhammaan idin kaga tagaynaa sidaas iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.